Marka, toko fa dimy ambin'ny folo. Raha vao maraina ny andro, dia nivory anapa-kevitra ny lohandoha-pisorona, niaraka tamin'ny olona sy ny mpahalalana, izany hoe ny fitsarana ambony manontolo. Dia nampamatotra ny Jesosy zareo sy ny tondra azy, ary nanolotra azy an'i Pilato. Dia nanontany an'i Jesosy i Pilato hoe:
"Ianao ve no mpanjaka an'i Jesosy?"
Fa novalian'i Jesosy hoe:
"Anao izany teny izany."
Ary nisy zavatra maro ny ampangan'ireo lohandoha-pisorona azy, ka nanontany azy indray i Pilato nanao hoe:
"Tsy mamaly akory ve ianao? Eh, ireto zavatra maro hiampangany anao."
Fa tsy namaly na inona na inona intsony i Jesosy, ka gagy i Pilato. Isaky ny fankalazana ny Paska dia fomban'i Pilato no mandefa mpigadra anankiray izay angatahan'ny olona. Ary nisy lehilahy atao hoe Barabasy niara-nigadra tamin'ireo mpikony nahafaty olona tamin'ny fikomina nataony. Dia niakatra ny vahoaka nangataka amin'ny Pilato anao araka ny fanaony aminy. Fa novaliany Pilato hoe:
"Tianareo ve raha mpanjaka an'i Jesosy no alefako anareo?"
Fantatr'i Pilato manko fa fialonana no nanolorandreo lohandoha-pisorona an'i Jesosy. Kanefa nampirisihan'ireo lohandoha-pisorona ny vahoaka angataka ny andefasana ny Barabasy toy izay i Jesosy. Ary dia niteny tamin'ny vahoaka indray Pilato nanao hoe:
"Inona ary no tianareo ataoko an'ilay antsoinareo hoe mpanjaka an'i Jesosy?"
Fa hoy indray ny antsoantsony vahoaka hoe:
"Omboy amin'ny hazo fijaliana ilay iny."
Dia hoy i Pilato tamin'ny vahoaka:
"Fa inona ary no ratsy natao?"
Fa vao maika koa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe:
"Omboy amin'ny hazo fijaliana ilay iny."
Dia hanome fahafahampony vahoaka i Pilato, ka dia i Barabasy no nalefano azy. Fa i Jesosy kosa nasainy nokapony sy natolo no ombona amin'ny hazo fijaliana. Nentin'ireo miaramila teo an-tokotany i Jesosy, izany hoe tao amin'ny lapan'ny governoro, ary nantsony akeo ny miaramila tarika iray manontolo. Dia nampitafindry zareo lamba jaky izy, ary nasiany fehilotsilo norandranina ny lohany. Dia noarabaina izy hoe:
"Araba mpanjaka an'i Jesosy."
Ary nokapohiny tamin'ny volotara ny lohany sady nororany izy. Dia nandoaliany sy niankofany teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy toy izany ry zareo, dia nisorony ilay lambajaky teny aminy ary nampanaoviny azy indray ny akanjony. Dia nentiny voaka ny lapy izy hoombona amin'ny hazo fijaliana. Sendra nandalo avy any an-tsaha ity olona atao hoe Simona, lehilahy sirenianina, raindry Aleksandra sy Rufosy, ka notereniireo miaramila hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy tao amin'ny toerana atao hoe Golgota, izay midika hoe toerana sahalamikaran-doha, no nitondrany an'i Jesosy. Nomeny divay mifangaro miory i Jesosy fa tsy nentiny sotro. Dia nohombony tamin'ny hazo fijaliana izy ary nifampizarany ny fitafiana, ka nanaovany loka ahitana izay anjarany tsirairay. Tamin'ny sivy maraina no nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary ny soratra napetraka ilaza ny nanameloana azy dia ny hoe mpanjaka an'i Jesosy. Nisy jiolahy roa nohombona tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy, ka ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ko tanteraka ny soratra masina manao hoe:
"Natao ho isan'ny mpanao ratsy izy."
Dia nanevatevan'i Jesosy ny mpandalo sady nanifikify doha ka nanao hoe:
"Sako izay ry ilay hoe mandrava ny tempolin'Andriamanitra ary manangana azy ao anatin'ny telo andro. Vonjeo ny tenanao ka midina avy eo amin'ny hazo fijaliana."
Naneso azy toy izany koa ireo lohandoha-pisorona mba mipahalalana, ka nifampilaza hoe:
"Namonjy olo-kafa izy fa ny tenany tsy vonjena. Aoka ilay mesy mpanjakan' Israely idina avy eo amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka inoantsika."
Dia naneso an'i Jesosy koa ireo niara-nomboana taminy. Tamin'ny mitataovy vonana dia rakotra izy nanifaritany manontolo, ka naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. Ary tamin'ny telo tolakandro i Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe:
"Eloi, Eloi, lema sabakitany."
Izany hoe raha adika:
"Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia nilozanao ah?"
Misasany tamin'ireo olona nijanona teo, raha nandre izany dia niteny hoe:
"Indro fa niantso an'i Eliana ianao."
Tamin'izay dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatsopoka sponjy tao anaty vinaigitra. Dia notoizin'ny volotara ilay sponjy, ka natony an'i Jesosy mba ho tsetsefony, sady hoy izy:
avelao hoe hojerentsika raha ho avy ampidina azy tokoa eli.
Fa i Jesosy kosa niantso tamin'ny feo mahery dia nialainy, ary nitritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lambo tao amin'ny toeramasina. Fa ilay kapiteny joro tandrifin'i Jesosy raha nahita azy nialaina toy izany dia aloha-bolana hoe:
tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io.
Nisy vehivavy maromaro koa hitazana avy ny lavidavitra teny, ka nisan'ireo i Maria avy any Magdala sy Salome, ary Maria renin-dry Jakoba kely sy Jose tamin'ny rahalahy. Niaraka tamin'i Jesosy tany Galilea ireo vehivavy ireo, nanampy azy tamin'izay nilainy. Ary nisy vehivavy maro hafa koa izay niara-niakatra tamin'i Jesosy tany Jerosalema. Efa hariva ny andro no tonga i Josefa avy any amin'ny tanàna atao hoe Arimati, lehilahy manan-kaja tao amin'ny fitsarana ambony izy sady fatra-piandry ny fanjakan'Andriamanitra. Andro fiomanana tamin'io izany hoe andro mialohan'ny sabata. Koa lasa i Josefa niditra tamin'ny pasahiana tao an-tranon'i Pilato ary nangataka ny vatan'i Jesosy. Fa gaga i Pilato raha hoe maty sahady i Jesosy, ka dia nampiatso ny kapiteny ary nanontany azy raha efa ela ny nahafatesany. Noho ny reny ny filazan'ilay kapiteny dia navela nomenan'i Josefa ny faty, dia nividy lamba sarobidy i Josefa ary nampidiny avy teo amin'ny hazo fijaliana ny vatan'i Jesosy, ka nofinosiny lamba sarobidy ary napetra ny tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy. Dia nanakodiavany vato teo amin'ny vavafasana, ary nataon'i Maria avy any Magdala sy Maria reny Joseta tsara jery ny toerana nametrahan'i Josefa an'i Jesosy.